Baneheia-rettssaken mot Jan Helge Andersen er over. Nå er det bare dommen igjen. Han er tiltalt for å ha drept Lena Sløgdal Paulsen i Baneheia for 24 år siden, noe han nekter for. Andersen har allerede innrømmet og sona drapet på Stine Sofie Sørstøen. I de siste dagene har aktørene i retten hatt sine såkalte sluttprosedyrer, og det var statsadvokatene Johan Øverberg og Andreas Scheis som starta. De tok oss gjennom sin oppsummering av de 6 ukene i retten. De ber om 2 nye år i fengsel for Jan Helge Andersen. Når vi spiller inn dette her torsdag formiddag, så er forsvarerne til Andersen i ferd med å gjøre seg ferdig, og vi skal ha en hel oppsummering og analyse av prosedyrene i vår episode på fredag i Podmy. Men vi skal starte her med å gå gjennom hva som har blitt sagt så langt, Øystein. Kan ikke du først si da litt hva dette her sluttprosedyrer er? Altså, det er noe som er i helt til slutten av rettssaken. Er det noe som er litt sånn tørt og kjedelig, eller hvordan er dette her?
Absolutt ikke tørt og kjedelig. Det har vært høy temperatur og kraftig språkbruk fra begge sider av skranken i retten. Det handler om er jo at nå er bevisføringen, som det heter, ferdig. Bevisføringen kan blant annet bestå av vitneførsel, avhør av tiltalte, som vi har sett, Jan Helge Andersen. Den kan bestå av rettspsykiatere som redegjør for sine vurderinger. Det kan være at partene dokumenterer, som det heter, det vil si leser opp fra politiavhør eller andre dokumenter som legges inn i den mappa som retten skal ha med seg inn på bakrommet. Mens prosedyrene, den handler rett og slett om at partene står ganske lenge. Nå var ikke disse prosedyrene av de lengste, faktisk, men det er da hvor partene går gjennom alt som har kommet fram i retten, og hvor de peker på det som da statsadvokatene i går og forsvarerne i dag mener er viktige elementer, og hvor man argumenterer mer. Vi har hørt en gang at Svein Holden fikk en liten smekk på lanken av dommeren, fordi at han drev med det som dommeren kalte renhekla prosedyre under bevisføringa. Der er det veldig strenge skiller, da. Man skal holde bevisføringa, skal ha sin form, og så har man frie rammer i prosedyrene. Da er det argumentasjon, trekke sammenhenger, egentlig sy sammen den historien, den versjonen som da påtalemyndigheten mener at retten skal legge til grunn, og Holden og Krogh Fornes gjør det samme og peker på hva de mener retten bør legge til grunn og ikke legge til grunn. Og så er det jo da opp til dommerne å etter hvert samle trådene her.
Når jeg sitter og hørt på, så er det statsadvokatene, de forteller én historie om hva som har skjedd, og så forteller forsvarerne en ganske annen historie.
Ja, og det er ikke uvanlig. Det er nesten hver gang hvor det er en sak hvor den tiltalte nekter skyld, så blir det sånn. Da vil statsadvokatene argumentere for at de har rett mann eller kvinne på tiltalebenken, og at retten trygt kan dømme. Og så er det, skal jeg si med en gang, at det finnes noen unntak. Det hender at påtalemyndigheten underveis i en rettssak kaster kortene eller vurderer saken på en annen måte. Men i hovedsak da, så er de fleste sakene hvor det først har blitt en tiltale, og hvor påtalemyndigheten kommer til retten med den, så vil de fleste sakene bli et ender med at de påstår at det er rett mann eller kvinne på tiltalebenken, og at retten bør da straffe vedkommende. Og så er det forsvarernes jobb. Det er jo å argumentere for klientens uskyld. Og så kan det jo også skje, som vi kommer tilbake igjen til, at forsvarerne kan gå litt imot klienten sin. Og det gjorde jo faktisk Svein Holden i prosedyren som han holdt i dag.
Var det det som var overraskelsen, eller er det noen andre ting som du har bitt deg merke?
Nei, jeg er litt overrasket over flere ting i og for seg. Det er jo sånn at påtalemyndigheten er jo veldig klare på at de mener at Andersen lyver, og at hans forklaring er usann, nærmest fra A til Å. Det ble jo sagt at den var for god til å være sann da statsadvokat Johan Øverberg startet sine prosedyrer i går. Og han brukte mye tid på å så tvil om Andersens troverdighet, eller smadre den, og det har jo vært flere som har påpekt at han brukte et litt uvanlig grep, vil jeg si i hvert fall, og var overraskende sarkastisk. Kollega Astrid Mæland har kalt det harselerende, hvor han på en måte på et vis også latterliggjorde den forklaringen som Andersen har gitt om hva han mente på åstedet. Statsadvokatene mener at den fullstendig feil, og brukte ganske ja, jeg vet ikke om jeg har hørt akkurat den type retorikk så veldig ofte i en rettssal før som aktoratet i Baneheia-saken grep til.
Ja, nettopp. Og vi skal komme mer tilbake til det, men vår reporter i retten, Vilde Elgåen, hun snakket med Johan Øverberg, altså statsadvokaten, rett etter rettsdagen onsdag var ferdig, og de oppsummerte da prosedyrene slik.
Hva var det viktig for dere å få frem i dag?
Vel, det var jo viktig å få frem de aller mest sentrale bevistemaene, som vi tenker er telebeviset, DNA-beviset og ikke minst Jan Helge Andersens forklaring, hvordan den skal vurderes og ikke minst vurderes opp mot det som er av DNA og tele, det man kan utlede av det.
Det ble brukt til dels noen sånne retoriske verktøy under foredragene her. Hva var bakgrunnen for det?
Ja, jeg vet ikke om det var retorisk verktøy. Hvis du tenker på forhold til Andersens forklaring, så er det jo egentlig et sammendrag av nøkternt sammendrag av hans egne forklaringer til politiet på ulike stadier i saken. Og det fremgår da at det er en del kontraster som jeg selvfølgelig også gjerne ville ha frem.
Så dere er overbevist om at Jan Helge Andersen var der alene?
Ja, vi er overbevist om at Jan Helge Andersen var der alene. Det er påtalemyndighetens klare syn, ellers hadde vi jo ikke opprettholdt tiltalen, eller måtte hun prosedert på medvirkning eventuelt i så fall. Sånn at det er jo vårt synspunkt, og så er det jo klart at forsvarerne vil jo antagelig fremholde en rekke momenter som de klart mener taler til Andersens uskyld. Sånn er det jo i straffesaker, og så vil det jo da være opp til retten å ta en samlet og endelig vurdering og lande på et resultat.
Hvorfor la dere ned påstand om 2 år?
2 år er jo det som er det maksimale han kan få av straff i forhold til samlet straff på 21 år. Han har jo allerede sonet 19 års fengsel, slik at det er det maksimale i forhold til fengsel.
Og etter påtalemyndighetens syn så er dette kriminelle handlinger som tilsvarer 21 år?
Ja, du kan si de 2 årene i fengsel, det er jo en etterskuddsstraff, fordi hvis han hadde fått et domfelt den gangen for begge drapene og overgrep, så er det jo klart at han ville fått 21 års fengsel og vel så det. Da har man jo på en måte nådd taket i strafferammen.
Ja, Øystein Øverberg var liksom ikke helt med på dette retoriske grepet som du ble litt overrasket over.
Nei, han ikke det, men det i hvert fall både Holden og som sagt kollega Mæland og jeg har lest det på en annen måte, så da får vi la det være med det. Men det jo statsadvokaten også brukte tid på var jo, det var jo flere ting, men de brukte jo tid på å torpedere Andersens forklaring, rive den fra hverandre og peke på alle selvmotsigelsene og det som de mener er faktiske feil og som ikke kan stemme ut fra andre bevis i saken. DNA selvfølgelig, veldig viktig, og pekte på da, og det henger jo sammen med Andersens trøblete forklaringer, fordi at det han har fortalt stemmer jo veldig dårlig med flere av DNA-funnene, og det har jo på en måte vært en av de store nye tingene i den nye etterforskningen, har jo vært at man har fått nye svar på gamle prøver som har tatt, og som da har blitt analysert på nytt igjen. Og så var det jo også selvfølgelig fokus på telebeviset. Øverberg sa at det i realiteten er et utelukkelsesbevis, og la det da sammen med argumentene om at Jan Helge Andersen lyver når han sier at Viggo Kristiansen var på åstedet. Det mener påtalemyndigheten at det ikke mulig, det kan ikke ha skjedd. Det Andersen som var alene der og begikk begge drapene og alle overgrep og ugjerningene, og at han da trekker fortsatt Kristiansen inn i saken, sannsynligvis for å få ned sin egen rolle. Og så brukte jo også statsadvokatene angrep ganske hardt forsvarernes DNA-tilnærming. Andreas Schei brukte ord som spekulativt og villedende om det som Celine Krogh Fornes først og fremst, men også Svein Holden har fremholdt, og så fikk de jo svar på tiltale på det da i dag, som vi kommer tilbake igjen til, men det sier jo litt om at det var temperatur her da, både i forhold til det flere av observatørene merket seg ved Øvrebergs måte å gjenfortelle Andersens forklaring på, og også at det ganske harde fronter når det gjelder da å karakterisere hverandres tilnærming til DNA-funnene.
Er det litt sånn at de gir hverandre litt sånn stikk, disse to sidene i rettssaken?
Ja, det er ganske tydelig språkbruk til tider. Schei mente jo at DNA-bevisene viste 15-0, altså da Andersen 15 treff og 0 på Kristiansen, og brukte jo mye tid på DNA i prosedyrene sine, og det ikke så rart, for det jo et veldig viktig bevis i denne saken.
Og så nedla de da en påstand. Det altså, de ber om at dommerne skal gi Andersen en straff, og denne påstanden var 2 års fengsel for et drap da, på Lena Sløgdahl Paulsen.
Ja, der har mange lurt på forvaring, og det fikk de jo forklart i går, og det har vi forsøkt å forklare mange ganger også, at for at det skal idømmes forvaring, så må det for eksempel være en nærliggende fare for at vedkommende begår nye alvorlige lovbrudd. Og da snakker vi ikke om å laste ned noe, da snakker vi om fysiske overgrep, vold. Og da det jo et moment, selvfølgelig, at Jan Helge Andersen har jo da, selv om da dette overgrepsmaterialet, som for så vidt statsadvokaten snakket litt ned betydningen av, og statsadvokaten var også der at denne pedofili-diagnosen, den var det også litt i tvil om, og det pekte de jo på. Men forvaring er ikke aktuelt da, fordi Andersen har, til tross for da disse funnene, hatt en upåklandrelig oppførsel overfor andre mennesker, fysiske mennesker. Det har han hatt, og det er jo noe av hovedpoenget med at aktoratet da gikk for forvaring.
Vi skal spille inn en egen spørsmål-svar-episode, der dette med forvaring kommer opp, og vi skal snakke mer om det, men dette med 2 år da, hvorfor er det ikke mer enn 2 år? Altså, han er jo dømt til 19 år fra før, og sona den dommen, og så er det da nedlagt en påstand om en slags ekstra straff da, på 2 år.
Ja, grunnen til at han da, som noen anfører, bare får 2 år, er jo at dette er jo sett på som én handling. Det er 2 ofre, men det er én handling. Akkurat som de på Orderud, som ble dømt der, de 4, fikk jo ikke 3 ganger 21, fordi det var 3 ofre, de fikk 21 år for medvirkning til overlagt drap. Og det blir det samme her. Du dømmes for én handling, og da er maksstraffen 21 år, selv om det da er 2 ofre. Og så har det ingen betydning at det har gått så mange år at den kommer opp igjen nå, fordi at han er fortsatt tiltalt på nytt, men fortsatt for den samme handlingen. Selv om han ble frikjent for det ene drapet, så er det ikke sånn at det er en ny, det blir ikke sett på som en ny handling fordi at han ble frikjent. Det var en og samme handling den gangen, og det blir fortsatt det nå, selv om Jan Helge Andersen ble frikjent og tiltalt på nytt igjen, så ja, er utgangspunktet det samme. En handling, maks 21 års fengsel da, når forvaring ikke ble brukt for han den gangen.
Etter at statsadvokatene var ferdig onsdag, så var det bistandsadvokatenes sin tur, og det var jo da Håkon Brekkhus som hadde sin sluttprosedyre fra bistandsadvokatenes hold. Kan ikke du kort si hva hva deres rolle her nå?
Bistandsadvokatene ivaretar jo de pårørende, og ja, ser hen til at rettsprosessen går sånn som den skal på vegne og med tanke på de pårørende. Og så har de jo også da ansvar for å påstå og argumentere for oppreisning blant annet, som jo da ble gjort i går fra Håkon Brekkhus.
Etter at dette var ferdig, da, så møtte bistandsadvokatene Håkon Brekkhus og Audun Bekkstrøm til en slags pressekonferanse etter rettsdagen var ferdig. De sier det fremdeles er ting de skulle ønske de har fått svar på, men at prosedyrene gikk som forventa.
Hva tenker familien om påstanden fra aktoratet på 2 år?
Nei, det var som forventet. Altså, det er jo den maksimale straffen, og det var vel det det lå an til, så lenge det ikke var tatt forbehold om forvaring i tiltalebeslutningen. Så det, ja, var ventet.
Har familien nå fått de svarene på de spørsmålene de hadde?
Nei, det er for tidlig å se. Altså, vi får se hva når dommen kommer.
Tenker dere at Baneheia-saken nå er tilstrekkelig opplyst?
Jeg tror den ble opplyst så godt den kunne nå i denne omgang. Det er flere ting man godt kunne tenke seg å få svar på, men altså, med det man har nå, så får man kanskje ikke opplyse det noe bedre.
Angående oppreisningen, dere sier skjønnsmessig beløp, men dere ligger likevel til grunn et beløp.
Ja. Det kan du si. Altså du kan si at den standardiserte oppreisningen, det er 3 ganger grunnbeløpet, og så skal det utmåles et tillegg. Og da har vi skissert at det kan være opp til 3 GD også, så samlet blir 6G.
Til hver av foreldrene, eller samlet?
Nei. Til hver av foreldrene, og da er vi jo på en størrelsesorden 600 000 til 700 000, da, når man regner G. Og det mener vi er et riktig, og i hvert fall ikke for lavt beløp.
Dersom Andersen nå blir dømt i tråd med påstanden fra aktoratet, er det enig i at det ikke er grunnlag for forvaring her?
Du, jeg tror ikke vi har snakket så mye om det, og det er ikke det som står i hodet på oss. Så vi er jo opptatt av mer å få svar og så få en klarhet i hva som har skjedd eller ikke skjedd.
Kan du si litt om hvordan det var å høre argumentene fra aktoratet her i dag? Både for deres del og for de pårørende?
Det var vel som ventet, egentlig. Man forventet jo at aktoratet skulle argumentere for at Jan Helge Andersen var på stedet alene, og at han gjort dette alene. Så legger jo de også inn enkelte setninger om mulig medvirkning, og Håkon redegjør nærmere for hva som ligger i medvirkningsbegrepet her, nemlig at vi uansett mener at Andersen har hatt en mer aktiv rolle på stedet enn det som tidligere har kommet fram.
Jeg er spent på hva forsvareren til Jan Helge Andersen har å komme med i sin prosedyr i morgen.
Ja, selvfølgelig. Vi regner jo med at de vil imøtegå aktoratet sin fremstilling på flere punkter.
Så er det da siste dagen for prosedyrene. Det er torsdag. Jan Helge Andersen har på seg en mørk blå t-skjorte med oransje skrift, og så har han det samme gullkjedet som han har hatt rundt halsen hele veien. Han følger da forsvarerne sitt innlegg med interesse, og veksler mellom å sitte framoverlent og tilbaketrukket med armene i kryss. Han trekker ikke inn mine. For å unngå at han blir filmet, for dette her blir jo også filmet, så har han flyttet litt lenger ned fra forsvarerne sine. Foreldrene til jentene som sitter på andre siden har også blikket festet på forsvarerteamet, og de virker å følge nøye med. Det er altså da forsvarer Svein Holden som starter, Øystein. Og det også er jo da, som jeg sier, en helt annen historie som han forteller.
Ja, det handler om å påpeke de elementene som forsvarerteamet mener kan skape tvil om at Andersen var alene, slik påtalemyndigheten argumenterte hardt for at han må ha vært. Og det som jo var litt oppsiktsvekkende, var jo at Holden var jo kritisk til egen klient. Han var helt tydelig på at en del av det han har forklart til politiet, det stemmer ikke. Og gikk imot mot ham på noen punkter der, og bemerket jo også det selv, at det vil kanskje være noen som synes at det er litt
spesielt.
Ja, altså. Ja. Ja, og Og, men vi gjør det fordi vi mener det er det beste, til tross for at han mener noe annet. Og dette har vi sett noen ganger før, at en forsvarer kan gå mot klienten i større eller mindre grad i prosedyrene, fordi at advokaten mener at det er det beste for å få det beste resultatet, og det skjedde da til dels i Holdens innledning av prosedyren.
Ja, Holden har jo fått kritikk for, altså, eller forsvarerne har jo fått kritikk for å ha dratt inn Viggo Kristiansen da, i så stor grad i denne saken her igjen.
Ja, det var ikke noe de slutta med å gjøre i prosedyrene det. Det ble brukt veldig mye tid på Viggo Kristiansen, og dratt fram elementer som Holden og Krog Fornes mener taler i retning for at han var på stedet. Så det prosedyrene sirkla rundt det samme som denne saken har i stor grad handla om, faktisk, hele veien. I hvert fall har det vært jevnlig innom rettssalen at var det én eller var det to, og mye av det, nesten alt det Holden og Krog Fornes snakka om, spant jo rundt det samme.
Ja, fordi Holden stilte et spørsmål som jeg kanskje kan si oppsummerer da deres forsvar her, for det at kan det utelukkes at Andersen ikke var alene? Så ja, da må han frifinnes, sa Holden. Noe sånt da.
Det gjorde han, og han påpekte jo at dette telebeviset, sånn han ser det, ikke er det utelukkelsesbeviset som påtalemyndigheten mener at det er. Han skapte en annen tidslinje, og han pekte også på at Viggo Kristiansen jo har forklart, både i rundspørring og i avhør, at Andersen var hjemme hos han klokka 7:30. Og hvis man legger den tidslinja til grunn, som Holden påpekte, så er ikke det telebeviset et utelukkelsesbevis. Og så,
ja, for det telebeviset, eller mobilbeviset som det har blitt kalt, er jo da at mobiltelefonen til Viggo Kristiansen slår inn på en basestasjon som ikke har dekning på åstedet. Dermed så kan ikke han ha vært der, mener statsadvokatene, og at det gir han et godt alibi, da. Mens forsvarerne mener at det tvert imot gir han mulighet til å ha vært der?
Ja, der har jo vært flere muligheter diskutert i retten, og flere alternativer og hypoteser har vært lufta i lokalet der. Det ene er jo, som påtalemyndigheten sier, at i realiteten så er det et utelukkelsesbevis. Det er ikke noe som tyder på at Kristiansen var på åstedet. De ser jo DNA, fravær av DNA, sammen med mobilbeviset. Og dette mobilbeviset, som, hvis de ikke alle har fått med seg det, så er jo det har den tids det tidsperspektiv der som er viktig å få med seg. Det er jo at det kommer meldinger inn og ut av telefonen til Kristiansen, som, da du sa, Tor Erling, er koblet til en basestasjon, altså en sender som heter EGA. Det er hjemmesenderen til Viggo Kristiansen, den som naturlig dekker området rundt denne bua hvor han hadde, og huset hvor han bodde sammen med foreldrene. Og da er det en bevegelser inn og ut av telefonen fra noen få minutter før klokka 7, og så er det en klokka 19:24 og en klokka 19:37. Og så ligger åstedet langt unna hjemmet, og det er jo da sånn at påtalemyndigheten mener at det er ikke mulig at han kan ha vært på åstedet når du ser på mobiltrafikken, og heller ikke noe som tyder på at mobilen hans har ligget igjen hjemme, og at han har vært inne i Baneheia. Og det er grunnen til at påtalemyndigheten sier at dette mobilbeviset i realiteten er et utelukkelsesbevis. Og så forsøker da forsvarerne å skape et rom for at drapene har skjedd fort, og at det kan ha vært sånn at man har fått dekning på telefonen på vei inn på åstedet, hvis jeg ikke hørte helt feil i prosedyren, og at de da kommer seg tilbake igjen innen klokka 19:24, og da viste jo Holden til forklaringene til Kristiansen, og vel også Andersen, at 1930 var de tilbake igjen på trappa hos han, hvor man vet at det er dekning. Og så er det jo spørsmål om den forklaringa om 1930 fra Kristiansens side er riktig. Andreas Schei framholdt jo at det behøvde ikke, altså det, man kan huske feil. Hva skjedde en tilfeldig dag, hvis ikke du har noe å skjule eller har vært involvert i noe? Tidspunkter, hvilken dag du egentlig snakker om, husker du det? Var jo noe av hans argumentasjon. Men det ble brukt mye tid på Kristiansen, og da muligheten for at fortsatt da, så står forsvarerne på at de mener at det har vært to på stedet.
Ja, de sier vel også at hvis de var to, så ville dette her gått raskere, og de pekte vel på at det var, ja, det kunne vært gjort alt dette her da, å lokke disse jentene, forgripe seg på dem og drepe dem på en 10-15 minutter.
Ja, og Holden pekte jo på forhold på åstedet. Han pekte på det Asbjørn Hansen, den daværende etterforskningslederen, sa. Han pekte på en sånn slags, ja, vi skal ikke kalle det en rekonstruksjon, men på åstedet under befaringa så hadde Holden vist frem hvordan i hvert fall en av jentene, om det var begge, hadde blitt flyttet, og de hadde vel gått det han i retten kalte en slags hinderløype, framholdt at det på en hvit bukse til en av jentene ikke var noe synlig spor på sleping, og prøvde da å bygge et narrativ om at det kunne vært to mennesker som bar kroppen, og at det kan forklare både hvordan man kunne flytte gjennom det terrenget, og at det ikke var mer spor på buksa. Så pekte han også på en ting med noen einekvister som er kuttet på to forskjellige steder. Han ga vel et lite spark til Øvreberg, som sa at det kunne være at gjerningsmannen ikke ville gjøre det så veldig tydelig at det var kuttet einekvister, så han hadde gått på to forskjellige steder for å hente kvister for å kamuflere at her er noen kuttet ned noe. Mens Holden pekte jo på da muligheten for at det kanskje kunne vært to personer som har gått til hvert sitt sted og kuttet einekvister, og pekte også på et knivfunn i bua til Viggo Kristiansen som kan være lik en eventuell kniv som dette kan ha vært, som kan ha vært brukt til å kutte kvister, så han Holden vurderer det, og som vel også ble sagt i som også står i en politirapport fra den gang da.
Ja, det er mye sånn kan i sånne rettssaker.
Ja, og så er det jo viktig å tenke at når retten skal trekke seg tilbake nå, så er det ikke sånn at de, for at Andersen skal frifinnes, så er det ikke sånn at retten må slå fast at Viggo Kristiansen var der. Det er ikke sånn at det i realiteten betyr at han blir dømt etter at han er jo frifunnet og har fått erstatning, er ute av saken, så det er viktig å holde fast ved at det er ikke det det handler om, men det er et juridisk rom fra at Kristiansen skal dømmes da, som han jo ikke skulle, han skulle jo ikke vært dømt, og så er det et ganske juridisk rom fra at Andersen, man ikke kan utelukke når det gjelder Andersens sak, at det var to gjerningspersoner, og bort til at det punktet hvor at Kristiansen likevel skulle vært dømt, det er et juridisk rom der, og det er jo det rommet forsvareren forsøker å flytte retten inn i, at de skal ikke utelukke nok at det kan ha vært to. Og så rokker ikke det ved frifinnelsen. Jeg skjønner at dette er litt logisk.
Der er det jeg sier at jussen krasjer med sunt bondevett.
Ja, det er helt riktig. Men det handler jo på en måte, for å bruke et generelt eksempel, så handler det jo litt om det samme som det gjør når en voldtektssak da, så hender det jo at man får frifinnelse på for straff. Og så handler det om at, men så kan du like gjerne få idømt en erstatning til den som da har blitt frifunnet, og det er jo en dobbelt etter det. Ja, du er frifunnet, altså er du skyldig, men du blir likevel sagt at du er økonomisk ansvarlig. Det gir jo ikke noe logisk mening, men det handler jo om da vekting av bevis og sannsynlighetsvurderinger, at det er lavere krav for å idømme noen enn erstatningsplikt for eksempel da etter en påstått voldtekt, enn det er for å dømme til fengselsstraff. Og der er det da også et rom imellom disse to juridiske grensestolpene. Så det er jo det Holden og Krogh Fornes forsøker da, å flytte eller etablere en såpass stor tvil. Og den bør ikke være sånn, det må være en realistisk mulighet, og den bør ikke være sånn veldig, veldig stor nødvendigvis før retten kan komme til av, sånn som forsvarerne selvfølgelig håper, og legge deres argumentasjon og anførsler til grunn.
For ordens skyld så mener jo ikke at forsvarerne her at Kristiansen er økonomisk ansvarlig, eller du bare nevnte det som
ja, ja, eksempel. Ja, ja, nei, altså, ja. Det var et helt uavhengig eksempel som kan handle om en voldtektssak, som jo kanskje er det mest, som vi har snakket mest om i Krimpodden gjennom episodene våre, da, er jo at vi har sett voldtektssaker hvor det blir en frifinnelse, og likevel en erstatning. Vi kan jo bruke et annet eksempel, bare så vi helt tydelige på at dette eksempler, er jo velkjent for mange. Birgitte Tengs og fetteren, han ble jo frikjent i retten for å ha drept henne, og fikk likevel dette erstatningskravet, som jo vi har snakket om mange ganger, og som har hengt over ham helt fram til ganske nylig. Og da sa jo retten egentlig til han at du er ikke skyldig, men likevel på et vis skyldig.
Ja, det er som jeg sier, det er logisk i jussen, men ulogisk for folk flest.
Det kan nok oppfattes på den måten, ja.
Vi skal innom DNA. Disse nye funnene, statsadvokatene peker på at det er blitt gjort en rekke nye funn av Andersen. Ingenting fra Kristiansen, mens forsvarerne hadde en annen tolkning av det også.
Ja, for det er jo noe fragmenter av ting som på en måte kan være fra en, eller som sannsynligvis er fra en annen person. Men så er det spørsmålet om det har vært tema om det kan være oversmitte, om det kan være kontaminering som har skjedd under obduksjonen, og det har vært tema om det, hvem det har vært som har vært borte i bevismaterialet, det har vært om det har vært mannlige obdusenter og så videre. Det var det jeg sa at påtalemyndigheten betrakter jo forsvarets tilnærming til DNA-funn og tolkningen av de resultatene. De har jo til og med hatt en egen sakkyndig fra forsvarerhold. Det var jo der Skei kalte det for spekulativt og villedende, og så slo jo Holden tilbake igjen på det, men det er egentlig det samme når det gjelder tolkningen av DNA som det er med tolkningen av vitneavhør og andre opplysninger, at hvis man finner noe da, som man tenker man kan bruke til inntekt for sitt syn og argumentere for enten en frifinnelse eller en domfellelse, så bruker man jo det, og så tar man jo det, og derfor så er man jo veldig ofte uenig om vektingen og viktigheten av ulike elementer. Holden har jo brukt mye, eller i hvert fall en del av prosedyren på å påpeke det han mener er logisk brist i Kristiansens forklaringer som vitne da, før pågripelsene, mens påtalemyndigheten mener at det er helt uvesentlig. Folk kan forklare seg uriktig og huske feil, ikke noe mistenkelig ved det, og han er ute av saken, mens da Holden og Krogh Fornes forsøker å bruke da de uoverensstemmelsene som de mener å kunne påpeke i hans forklaringer til å så tvil om han likevel kan ha vært det til tross for den frifinnelsen. Så dette er jo interessant å høre på, for dette er jo argumentasjon og diskusjon som er interessevekkende.
Mer om sluttprosedyrene skal vi snakke om i en episode på Podmy som vi legger ut i morgen fredag. Da skal vi analysere nærmere hva som egentlig foregikk da statsadvokatene og forsvarerne tok ordet i retten. Vi skal helt til slutt høre hva forsvarer Celine Krogh Fornes sa om rettsdagen i dag.
Hvordan synes dere at det har gått i dag?
Vi er fornøyd med dagen og har fått påpekt de punktene vi mener var viktige å påpeke på vegne av Andersen, så vi er fornøyde med dagen i dag.
Og rettssaken generelt, hvordan synes dere det har gått?
Vi synes at rettssaken har gått veldig ryddig for seg, og at det har vært en god behandling både fra statsadvokatene og bistandsadvokatene, og vi er fornøyde med hvordan saken har blitt belyst. Og så har det jo selvfølgelig vært en lang sak og en krevende sak på mange måter, så jeg er ganske sikker på at alle aktørene nå er glad for at saken er ferdig.
Og hvordan har det vært for Andersen?
Det har vært krevende for Andersen også. Han synes også det har vært vanskelig å være... Han har vært til stede i 6 uker.
Hva var det som var viktig for dere å få fram i sluttprosedyren deres i dag?
I våre prosedyrer i dag så var det viktig å få frem den tvilen vi mener foreligger i saken. Det er vår jobb som Andersens forsvarer å påpeke den relevante tvilen som er i saken knyttet til de forskjellige bevisene, blant annet DNA og teledata og alle de andre tingene som er trukket frem i saken.
Tenker dere at dere lyktes med det?
Vi er fornøyde med hvordan prosedyren har gått.
Det ble jo fortalt en ny versjon som for så vidt motstrider med hva Andersen selv har forklart om hva som kan ha skjedd der oppe i dag. Hva tenker du om det?
Vi tenker at det var nødvendig å belyse også dette alternative scenarioet i lyset av det han har forklart, at det var viktig som del av hans forsvar og også påpeke denne muligheten.
Hva tenkte han om det?
Andersen stoler på våre vurderinger som hans forsvarere, og at vi forsøker å gjøre det som best for hans sak.
Og Viggo Kristiansen har jo fått en veldig stor rolle I den saken her. Hvorfor det?
Mange synes nok det merkelig at det har vært mye fokus på Viggo Kristiansen, som frikjent, og det kan jeg godt forstå. Men som del av Andersens forsvar så har det vært helt nødvendig å stille kritiske spørsmål til Kristiansens eventuelle involvering I saken, siden Andersen nettopp forklarer at det var to gjerningspersoner involvert, og at Kristiansen var en av dem.
Og hva håper dere på utfallet her?
Vi håper på at det blir et godt og et riktig utfall.
Reporter Vilde Elgån var I retten I Sandnes. Guro Mjeltevik Kalvorsen har laget denne episoden. Øystein Millie og jeg, Tor Erling Tømtrud, var med. Produsent for Krimpodden Vilde Borg.